Nayala Santo Santa María, morreu dun mal aire, de Raúl Gómez Pato. Avisaron os silencios da muller, os sonos preguizosos, os tufos a xofre, e un cuspe con sangue, dous caldos, un nos axunda alboreda e outro na madrugada das curuxas. Petáronlle demais, no tambor toráctico. Un segundo antes, díxolle a paisana, cada leito de carballo, pedra sen nome, sen data e sen cruceiro, pero cunha rebelión, viviu, fumou e non se arrepentiu.